Glasovali ste že, izbrali tudi, ime tedna je postala ravnateljica najbolj kulturne osnovne šole pri nas, Janja Zupančič, pozdravljeni.
Dobar dan, pozdravljeni.
Naziv bo pravi, sem pravilno povedal, najbolj kulturna osnovna šola pri nas.
Ja, najbolj kulturna slovenska šola leta 2016.
In kaj vse kulturnega pri vas počnete, da ste si prislužili ta naziv?
Ja, kar veliko stvari se dogaja na 11 področjih. Delamo z učenci na področju pevske dejavnosti, glasbenega ustvarjanja, gledališča, lutk, folklore, filma, videa, literature, plesa, likovne, foto dejavnosti, skrbimo za kulturno dediščino, tako da precej.
Ogromno je teh dogodkov. Kako pa je z vključenostjo učencev? Kolikšen, na primer, je delež osnovnošolcev pri vas, ki se udejstvujejo na kulturnem področju v različnih krožkih dejavnostih, ki ste jih v grobem našteli?
Ja, praktično vsi učenci so vključeni na tak ali drugačen način. Trudimo se, da jih čim bolj najdemo njihove interese, in potem to razvijamo, tako da kultura je del vsakodnevnega šolskega življenja, tako da tudi če nekdo ni član neke skupine ali pa interesne dejavnosti, to ne pomeni, da se ga to ne dotakne.
Zakaj pa se vam zdi kulturno dejstvovanje tako pomembno? Kakšen je bil mogoče povod, spodbuda, da ste se tako načrtno, intenzivno usmerili v kulturne dejavnosti, da poskušate vključiti v te kulturne dejavnosti čim več vaših učencev?
Pravzaprav to ni bilo nekako načrtno, ampak to je del tega našega vsakdana, tega, kar čutimo tudi mi kot zaposleni, da je to pomembno, da so otroci vzgojeni, da imajo odnos do svoje kulture, jezika, tradicije, zgodovine, lokalnih posebnosti. In to vključujemo na različne načine in v različne oblike dela. Tako da v bistvu potem je samo prišla ideja, da se prijavimo na projekt Kulturna šola in vse se je tako bliskovito uspešno izteklo.
Če nekoliko poenostavim, posplošim, gre za neke vrste, kaj je državljansko kulturno vzgojo?
Tudi.
V najširšem možnem pomenu, na primer. Prej ste rekli, da poskušate seveda na različne načine vključiti učence, ki imajo tudi seveda individualne potrebe, specifike, značilnosti. Kako mogoče vam to uspeva pri 1400 učencih? Vaša šola je ogromna, se pravi 1400 učencev, vsak ima svojo individualnost. Kako jih vključiti, kako mogoče poskušati po svoji ustreči in razvijati talente vsakega posameznega učenca?
Vsak otrok je izredna priložnost, če ga znamo začutiti, če ga znamo spodbuditi. In ko najdemo nekako področje, kjer se otrok želi razvijati, se bo razvijal na tem področju in potem mogoče se bo sam odločil še za neko drugo. Tako da pri nas recimo imamo 250 pevcev, imamo izredno bogato tudi dosežke na področju gledališke dejavnosti, tako da bi si želeli, več otrok bi se želelo v to vključevati, pa nam vedno ne uspe.
Eno od področji, na primer, je tudi, kaj ne rečem, pisateljevanje. V zadnjih 3 letih ste na vaši osnovni šoli izdali 13 knjig, ki so jih napisali vaši učenci. Pri vsaki knjigi je en posameznik avtor?
Ne vedno. Zdaj lahko popravim, ker je tik v začetku septembra je šla že 14. knjiga. Prvošolci v okviru pravličnega krožka oblikujejo knjige skupinsko, potem pa so ti starejši učenci, tudi bom rekel 5. razred že naprej, pa pišejo že samostojne knjige.
Dober vpogled imate v vsebino teh knjig. O čem pišejo osnovnošolci na vaši šoli? Kakšen je njihov svet?
Domišljijski, realen, vzgojen, poučen, zelo zanimive stvari, se napletajo v teh zgodbah, raziskujejo svet in ga nam prikažejo skozi svoje oči, kako vidijo na svetu lepo, pravično in nas, tudi nas odrasle veliko od tega naučijo.
Ob čem ste mogoče najbolj obnemeli ali pa kaj vas je najbolj prisililo k razmišljanju?
Zgodba v krtku zagotovo in pa to zadnje delo za vsako ceno učenca Kristijana Rakarja, ki je napisal zgodbo o slepem paraolimpicu.
Kakšno je sporočilo?
Globoko sporočilo da so na začetku težave, vendar korak za korakom se spopademo in iz tega izidemo kot zmagovalci in zadovoljni. Ne, se zmaga ni prvo mesto, zmaga je, da smo zadovoljni in srečni.
Prej ste rekli seveda, da poskušate pritegniti čim več učencev. Glede na število aktivnih na kulturnem področju, bi rekel, da težav nimate z navduševanjem mladih nad kulturo. Na kakšne načine to počnete, kako vam uspeva?
To je pravzaprav del vsakodnevnega bivanja na šoli, začenši s kulturo pozdravljanja, s kulturo prehranjevanja, s kulturo dobrih medsebojnih odnosov, tako da se to nekako potem poveže eno z drugim, tako da imamo kulturnih prireditev na šoli ogromno in takrat se tudi znamo kulturno vest, pripravimo se na obiske ustanov izven šole in tudi strani teh ustanov dobivamo precej pohval, glede na to, kako se naši otroci na teh prireditvah vedejo.
Kakšne so pa potem mogoče še širše posledice vsega tega udejstvovanja, ko naprimer otroci zaključijo z osnovno šolo, kako se pa to potem prenaša naprej, se pozna mogoče tudi na kulturni ponudbi samega kraja?
Ja, bi kar rekla, ja, da je tukaj v kraju ogromno nekih interesnih skupin, ki se ukvarjajo z različnimi zvrstmi kulture in tudi mi smo tesno povezani s krajem, ker velikih uspehov ne moreš doseči sam. Tukaj se je potrebno učiti od drugih, predajati svoje znanje in generirati nove ideje in ustvarjalnost.
Odprta šola torej v različnih pomenih. Eno vprašanje bi še imel, no? Še kakšno, ampak ob vseh teh aktivnosti, ki jih naštevava in ste jih našteli, ogromno seveda jih je, kakšno vlogo tu igrajo sredstva? Denarna, na primer, konkretno?
Ja, kar veliko. Nekaj je potrebno tudi vložiti. To je, mislim, da na vseh področjih. Mislim, da v šolstvu vsak evro nekajkrat obrnemo, preden ga izročimo nekomu. Ogromno je tudi prostovoljnega dela. Tako da tukaj naš moto ali pa neka naše vodilo so učenci, tako da poskušamo res maksimalno s temi sredstvi, ki so nam namenjena narediti.
Ves čas tule govoriva o navduševanju otrok, da bi se ukvarjali z različnimi kulturnimi dejavnostmi. Kaj pa so delavci? Kaj pa učitelji? Tudi njih morate seveda nekako prepričati, da sodelujejo pri vsem skupaj, pri projektu. Brez njih takšnih uspehov ne bi bilo. Kako mogoče sodelujete z njimi oziroma drugače, kako ste jih prepričali v potreben angažma?
Pravzaprav jih niti nisem prepričala. So ljudje, so učitelji, ki imajo srce na pravem mestu in delajo to s srcem. Ko vidiš, največja nagrada je, ko vidiš odziv otroka, ko vidiš njegovo zadovoljstvo in željo, ko otrok pride do tebe, pristopi in želi se vključiti, želi sodelovati. Mislim, da je potem te pozitivnega navdušenja in energije toliko, da prepričevanje je beseda, ki sploh ne obstaja. Tukaj gre za neko predanost poklicu in poslanstvu.
So mogoče motivacije tudi ostale osnovne šole, ni jih malo seveda v Sloveniji, ki so aktivne na kulturnem področju, ki spodbujajo kulturne obšolske šolske dejavnosti, so tudi one, te šole spodbuda vam, da tudi sami ustrajate in postajate še boljši, se razvijate?
Ja, lahko rečem, da ko smo bili pretekli teden na podelitvi naziva v Žalcu, da dejansko vse šole, ki so bile nagrajene na tak ali drugačen način, verjamem pa, da tudi tiste, ki niso bile, imajo res osupljive dosežke in si vsi zaslužijo res veliko pohvalo in priznanje za svoje delo. Tako da tukaj ni tekmovalnosti, v kulturi je sodelovanje, razumevanje, spoštovanje.
Tudi primerno sporočilo za konec tega pogovora. Še enkrat čestitke za naziv tako najbolj kulturne osnovne šole, kot za naziv ime tedna, ravnateljica osnovne šole Luisa Adamiča Grosuplje, torej Janja Zupančič, ime tedna. Hvala in še naprej po začrtani poti, s čim več uspehi želim.
Hvala lepa tudi vam.
Nasvidenje.
Nasvidenje.